VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 1 Mei 2024. Tanggal 1 Mei juga merupakan Hari Buruh Internasional yang dirayakan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pekerja dan menyoroti perjuangan mereka untuk mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya Filipina katakan penjaga pantai Tiongkok tingkatkan ketegangan. Jalan runtuh di Tiongkok Selatan tewaskan 19 orang. Blinken katakan kini saatnya Hamas terima kesepakatan gencatan senjata. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya Korea Selatan dan Australia bahas fakta AUKUS.
I think history shows us that what happens on the Korean Peninsula matters to the security and stability of our region.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak aktris Nicole Kidman yang mendapat penghargaan Life Achievement Award atas prestasi dalam karirnya.
Australian or not, I'm just so honored to be on this list with the greats.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Pemerintah Filipina pada Rabu 1 Mei menuduh penjaga pantai Tiongkok telah meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan. Tuduhan ini muncul setelah dua kapal Filipina mengalami kerusakan karena serangan meriam air yang dilakukan kapal penjaga pantai Tiongkok. Komodor J. Tariela, juru bicara penjaga pantai Filipina untuk urusan Laut Cina Selatan, mengatakan bahwa Tiongkok telah secara langsung menggunakan meriam air melawan salah satu kapal mereka untuk pertama kalinya. Tindakan Tiongkok itu disebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap Konvensi Hukum Laut PBB.
The Chinese Coast Guard now has elevated.
Penjaga pantai Tiongkok saat ini telah meningkatkan ketegangan dan sekaligus tingkat serangan mereka terhadap kapal-kapal penjaga pantai Filipina. Ini adalah pertama kalinya bisa kita katakan bahwa kapal penjaga pantai telah menjadi sasaran dari meriam air secara langsung dengan tingkat tekanan yang bahkan telah menyebabkan kerusakan struktural di kapal penjaga pantai Filipina, kata Jay Tariela. Tariela juga mengatakan bahwa insiden tersebut selain menyebabkan kerusakan struktural pada kapal penjaga pantai Filipina, juga mengarah ke kapal-kapal nelayan. Insiden itu terjadi dalam misi kapal penjaga pantai Filipina ke Scarborough Shoal, beting yang disengketakan pada 30 April untuk membantu nelayan Filipina di laut tersebut. Setidaknya 19 orang tewas ketika sebuah bagian dari jalan raya runtuh akibat hujan deras di Provinsi Guangdong, Tiongkok bagian selatan pada Rabu. Media pemerintah menyatakan hal itu. Televisi pemerintah CCTV mengatakan, bentang jalan antara kota Meizhou dan Kabupaten Dabu di Provinsi Guangdong runtuh sekitar pukul 2.10 pagi hari Selasa. Insiden tersebut menyebabkan 18 kendaraan terjebak dan melibatkan 49 orang secara keseluruhan, lapor CCTV. Hingga pukul 11.45 siang, 19 orang terkonfirmasi tewas dan 30 sedang menerima perawatan penuh di IGD rumah sakit, menurut stasiun televisi itu. CCTV juga menyatakan nyawa korban yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini tidak terancam, tetapi tidak merinci jenis luka yang mereka alami. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu menyatakan tekadnya untuk mencapai gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mencakup pembebasan orang-orang yang disandera Hamas di Gaza. Ia juga mengatakan bahwa satu-satunya alasan tujuan itu tidak akan tercapai adalah karena Hamas. Ada proposal tersedia dan sebagaimana yang telah kami katakan, tidak ada penundaan, tidak ada alasan. Waktunya adalah sekarang, kata Blinken sewaktu ia bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Tel Aviv. Blinken mengatakan pertemuan itu juga akan mencakup pembahasan mengenai bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Pada saat yang sama, bahkan ketika kami sedang bekerja dengan tekad tiada henti untuk mencapai gencatan senjata yang akan membawa pulang para sandera, kami juga harus fokus pada orang-orang di Gaza yang menderita akibat baku tembak yang disebabkan oleh Hamas. Blinken telah berulang kali meminta Hamas agar menerima proposal gencatan senjata dalam lawatannya ke kawasan yang mencakup kunjungan sebelumnya ke Arab Saudi dan Yordania. Herzog mengatakan pembebasan sandera oleh Hamas adalah dan harus menjadi prioritas utama masyarakat internasional. Hamas diduga masih menyandera sekitar 100 orang serta menahan jasad sekitar 30 lainnya. Dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel, Hamas menyandera sekitar 250 orang dan menewaskan 1.200 orang. Serangan balasan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 34.500 orang, sekitar 2/3-nya adalah perempuan dan anak-anak, kata Kementerian Kesehatan di Gaza. Serangan rudal balistik Rusia pada Rabu terhadap kota pelabuhan Odessa, Ukraina, menewaskan 3 orang dan melukai 3 lainnya, kata gubernur wilayah itu. Gubernur Oleh Kiper mengatakan serangan tersebut juga merusak infrastruktur sipil. Ini adalah serangan mematikan kedua yang menghantam Odessa dalam beberapa hari belakangan. Kementerian Pertahanan Rusia Rabu mengatakan telah berhasil menggagalkan serangan drone Ukraina yang menargetkan beberapa wilayah Rusia. Menurut kementerian itu, pertahanan udaranya menghancurkan 3 drone di wilayah Voronezh dan masing-masing satu di Belgorod, Kursk, dan Ryazan. Gubernur Voronezh Alexander Gusev melaporkan reruntuhan drone yang ditembak jatuh telah merusak sebuah rumah, tetapi tidak ada laporan korban luka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memanfaatkan pidato hariannya Selasa malam untuk meminta sekutu agar segera mengirimkan bantuan militer untuk Ukraina. Kami membutuhkan percepatan pengiriman yang signifikan untuk memperkuat kemampuan tentara kami, kata Zelensky. Bukan bom udara dan serangan Rusia yang seharusnya mendominasi garis depan, melainkan prakarsa Ukraina, pertahanan udara kami, artileri kami, drone kami, lanjutnya. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese hari Rabu mengumumkan pendanaan baru untuk membantu perempuan menghindari kekerasan dalam rumah tangga dan untuk menindak konten online menyematkan anggapan buruk pada perempuan atau misoginis. Langkah ini merupakan reaksi terhadap peningkatan kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan lelaki mereka. Albanese menyatakan peningkatan kasus ini sebagai krisis nasional. Ia mengumumkan pemerintahnya akan menyediakan $599 juta selama 5 tahun untuk memberi dukungan finansial bagi perempuan dan anak-anak yang melarikan diri dari kekerasan. Albanese mengatakan, ini memang krisis nasional dan ini adalah tantangan nasional. Kita hadapi ini dengan semangat persatuan nasional. Hari ini adalah tentang siapa kita sebagai bangsa dan masyarakat. Kami akui bahwa pemerintah perlu bertindak, tetapi kami akui juga bahwa ini adalah masalah bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi pemerintah. Demikian Berita Dunia, VOA Washington.
Korea Selatan menggelar pembicaraan terkait upaya mereka bergabung sebagai bagian dari kesepakatan pertahanan antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia atau AUKUS. Berikut laporan selengkapnya. Menteri Pertahanan Korea Selatan, Shin Won-sik, mengatakan itu pada hari Rabu, hanya beberapa pekan setelah fakta tersebut menyatakan akan menggelar pembicaraan resmi soal bergabungnya Jepang. Pemerintah kami mendukung upaya AUKUS untuk meningkatkan perdamaian dan kemakmuran kawasan. Kami juga menyambut baik bahwa para anggota AUKUS mempertimbangkan Korea Selatan sebagai mitra tambahan bagi aktivitas pilar 2 AUKUS. Saya menantikan kemampuan pertahanan, keilmuan, dan teknologi kami berkontribusi bagi pengembangan tim AUKUS dan perdamaian kawasan, kata Shin Won-sik. AUKUS, Pakta Keamanan 2 Tahap, dibentuk oleh 3 negara pada tahun 2021 sebagai bagian dari upaya untuk menahan berkembangnya pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Tahap pertama kesepakatan ini adalah memberi Australia teknologi kapal selam nuklir, dan itu terbatas untuk 3 negara utama ini. Tahap kedua atau pilar 2 akan fokus pada upaya berbagi teknologi militer di area yang lebih luas, termasuk komputasi kuantum dan rudal hipersonik. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan,
I think history shows us that what happens on the Korean Peninsula matters to the security and stability of our region. We have no doubt that North Korea's destabilizing provocative.
Saya kira sejarah menunjukkan kepada kita bahwa apa yang terjadi di Semenanjung Korea penting bagi keamanan dan stabilitas di kawasan kita. Kita tidak ragu-ragu bahwa tindakan Korea Utara yang mendestabilisasi, provokatif, dan meningkat adalah sesuatu yang bertentangan dan menjadi sebuah ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Begitu juga untuk perdamaian dan keamanan Korea Selatan. Pertemuan antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Australia serta Korea Selatan di Melbourne mencakup sejumlah persoalan hubungan internasional dan keamanan, termasuk isu Korea Utara dan Timur Tengah. Demikian laporan tim VOA Nur Hadi Sucahyo, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Campur tangan masyarakat madani diperlukan untuk mendorong inklusivitas pendidikan yang memberi kesempatan kepada semua orang, termasuk yang tinggal di pedalaman. Eva Mazreva mewawancarai mereka yang datang ke desa-desa guna mencari anak-anak terbaik Indonesia untuk memperoleh beasiswa hingga tingkat doktoral baik di dalam maupun luar negeri. Ikutilah bagian ketiga dari seri Hari Pendidikan Nasional.
Saya itu dari kecil itu percaya bahwa pendidikan itu adalah cara terampuh untuk merubah hidup. Jadi saya itu dari keluarga yang tidak mampu, saya itu ikut dari nenek saya, tinggal di rumah bambu, alasnya tanah, kalau hujan tuh bocor, ada tikusnya. Nenek saya selalu bilang, "Mam, kamu sekolah tinggi, nanti biar sukses." Dan saya itu sangat percaya itu.
Pendengar, itulah Dr. Imam Santoso, anak Jember yang giat belajar dan berjuang keras supaya dapat masuk Institut Teknologi Bandung, ITB, pada tahun 2003. Saking percayanya dengan konsep pendidikan adalah cara terampuh mengubah kehidupan, saat masih di tingkat 2 jurusan metalurgi, Imam sudah kembali ke Jember dan merambah ke kota-kota sekitarnya untuk mencari anak-anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tapi menghadapi beragam kendala, mulai dari keluarga, finansial, atau lingkungan yang tidak mendukung.
Saya masih jadi mahasiswa miskin gitu ya, sering ngutang sana sini. Itu saya saking percayanya, saya itu memberanikan diri pulang kampung untuk mempromosikan pendidikan tinggi.
Imam Santoso yang dalam waktu singkat menyelesaikan studi di jurusan metalurgi ITB, lalu melanjutkan ke S2 di University of Queensland, Australia, dan S3 di Aalto University di Finlandia, sadar betul bahwa setiap anak, terlebih yang tinggal di pedalaman, menghadapi banyak kendala untuk sekolah tinggi. Untuk itu, saat menjemput bola, ujarnya, ia langsung mencarikan cara untuk mengatasi kendala itu. Misalnya dengan memberikan atau mencarikan bimbingan belajar di sekolah atau tempat lain untuk mereka yang tidak bisa fokus belajar di rumah karena faktor keluarga atau lingkungan, atau mencarikan informasi dan sekaligus rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa, misalnya lewat program Bidik Misi atau LPDP. Imam mengatakan tidak semua orang mengetahui program-program beasiswa seperti ini, dan kalaupun tahu, seringkali mereka surut langkah karena khawatir dikenai biaya atau mengalami kerumitan proses pendaftaran. Ia mencontohkan dua siswa yang dibantunya dan kini mulai memetik hasil jerih payah mereka.
Saya waktu itu juga memberikan rekomendasi ke Latif ke Jepang. Bangkit juga.
Abdul Latif, anak Garut yang disebut-sebut tadi, saat ini sedang menyelesaikan disertasi doktoral di Tokyo Institute of Technology di Sapporo, Jepang.
Jujur, mungkin takdir juga ya. Dulu pas ibu bapak pernah jadi ART ditugaskan ke Bandung, bapak ibu tuh selalu bermimpi gitu. Ingin punya anak yang bisa kuliah sampai ITB, karena kedua orang tua saya kan bahkan ya SD lah.
Sementara Bangkit, Ausamapta Harvin siap melanjutkan studi ke Amerika awal tahun depan.
Ibu saya juga sama, hanya lulusan SMP saja. Saya ngeliat kalau orang tua saya yang dari desa bisa ke kota gitu, dan dia bisa sukses lah. Saya malu gitu, Bu, sebagai anak Jakarta, yang lahir di Jakarta, saya cuma di Jakarta.
Dr. Endang Setiawati Tohari, anggota DPR dari Jawa Barat, mengatakan sangat kagum dengan upaya jemput bola yang dilakukan tanpa menunggu gerakan pemerintah.
Sangat mendukung sekali gerakan-gerakan dari masyarakat sipil yang turun ke bawah untuk ikut mencari para generasi muda yang berprestasi.
Imam Santoso dan kini ratusan anak yang didorongnya untuk menempuh pendidikan tinggi bertekad menyebarluaskan cara kerja mereka dengan mendatangi langsung daerah-daerah yang menyimpan potensi anak-anak muda berbakat untuk mendorong mereka melanjutkan pendidikan lewat jalur beasiswa di dalam dan luar Indonesia. Tidak saja untuk meningkatkan keahlian mereka, tapi juga memperluas wawasan dan bersaing di dunia kerja yang makin kompetitif.
Otoritas patroli perbatasan Amerika menahan lebih dari 24.000 warga negara Tiongkok yang menyeberangi perbatasan selatan pada tahun fiskal 2023. Jumlah ini merupakan lonjakan 12 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Banyak di antara mereka datang untuk meminta suaka, dan di antara mereka terdapat sekelompok kecil etnik Muslim Hui Tiongkok yang menonjol. Berikut laporan wartawan VOA Aaron Renan dari kota New York.
Di kawasan Flushing di kota New York, para migran Muslim Hui yang baru-baru ini tiba di sana berkumpul untuk mendapatkan makanan halal yang disediakan oleh seorang pengusaha Hui setempat. Mereka masuk Amerika melalui perbatasan selatan tanpa visa dan meminta suaka politik. Pada masa lalu, komunitas Hui Tiongkok mendapat pengawasan agama yang lebih sedikit dibandingkan dengan etnis Muslim Uyghur yang dianiaya di negara itu. Tetapi berbagai kisah yang disampaikan oleh para migran baru itu menunjukkan adanya perubahan. Untuk melindungi keluarga mereka di Tiongkok dari kemungkinan pembalasan, mereka tidak ingin nama mereka disebut. Salah seorang lelaki migran Hui itu mengatakan,
"The police will check your phone. We'll check your phone."
Polisi akan memeriksa ponsel kami, foto-foto kami, pesan-pesan, media sosial. Jika mereka mendapati sesuatu yang berkaitan dengan agama, kami akan menghadapi masalah besar.
Lelaki itu mengatakan para pejabat pemerintah dikirim ke rumahnya setelah mereka menemukan dia dan istrinya mempraktikkan Islam. Ia menambahkan,
"For example, the morning,
misalnya pada pagi hari beberapa orang datang ke rumah saya dan menulis apa yang kami lakukan, melihat saya, istri serta keluarga. Mengawasi siapa mengatakan apa, siapa melakukan apa, mencatatnya. 4-5 kali mereka datang ke rumah saya, tidur di rumah saya. Kami tidak dapat salat secara terbuka."
Pihak berwenang Tiongkok membantah tuduhan mengenai penindasan. Dalam sebuah pernyataan kepada VOA, mereka mengatakan, pemerintah Tiongkok melindungi kebebasan beragama warga sesuai dengan hukum. Semua kelompok etnik di Tiongkok menikmati hak-hak beragama seperti yang diatur undang-undang. Tidak ada yang disebut campur tangan agama di Tiongkok. Tetapi menurut pakar Tiongkok, Profesor David Stroop dari University of Manchester, penindasan agama di Tiongkok telah meluas selama dekade terakhir. Katanya,
"Starting in 2014, we see a move to..."
Mulai 2014, kami melihat ada gerakan untuk mengamankan Islam, yang berarti pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menetapkan pembatasan praktik agama.
Trump mengatakan semakin banyak Muslim Tiongkok yang mencari perlindungan setelah meningkatnya kontrol pemerintah belakangan ini terhadap ekspresi keagamaan. Katanya lagi,
"So in particular in 2023 there was this big clash."
Jadi secara khusus pada 2023 ada bentrokan besar-besaran mengenai masjid yang direnovasi karena bentuk bangunan yang dianggap ilegal dan orang-orang bentrok dengan polisi setempat. Ini menyebabkan orang-orang takut akan ada penindasan ekstra.
Di Flushing, para migran tersebut tinggal di lingkungan yang saling berdekatan dan mengandalkan dukungan komunitas untuk pakaian dan makanan. Tetapi mereka tetap khawatir mengenai orang-orang yang tertinggal di Tiongkok. Seorang migran lelaki lainnya mengatakan ada banyak Muslim di Tiongkok yang karena ditindas meninggalkan kampung halaman mereka dan terus berpindah tempat. Ia mengatakan kelompoknya hanyalah sejumlah kecil orang yang beruntung dapat datang ke Amerika. Sementara kasus suaka mereka ditangguhkan, para migran itu dapat beribadah tanpa takut dan membangun kehidupan baru bagi mereka dan keluarga mereka. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Unjuk rasa pro-Palestina terus bermunculan di kampus-kampus seluruh Amerika. Menanggapi pendudukan gedung kampus di Columbia University, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, John Kirby, menyampaikan bahwa Presiden Amerika Joe Biden menilai tindakan itu sebagai pendekatan yang salah. Sementara itu, Komisi HAM PBB menyesalkan tindakan aparat keamanan Amerika dalam menangani para demonstran. Berikut laporan selengkapnya bersama Bani Rahayu.
Puluhan pengunjuk rasa menduduki sebuah gedung di Columbia University New York pada Selasa pagi. Mereka membarikade pintu masuk dan membentangkan bendera Palestina dari jendela gedung. Aksi tersebut mengeskalasi perseteruan antara mahasiswa demonstran dengan pihak universitas yang mulai menskors para mahasiswanya karena menolak membongkar tenda-tenda yang mereka dirikan di kampus mereka sebagai bentuk protes. Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, para pengunjuk rasa menyatakan mereka berencana untuk tetap berada di aula gedung sampai pihak universitas menyetujui 3 tuntutan mereka, divestasi dari Israel, transparansi dalam pengelolaan keuangan universitas, dan amnesti bagi para mahasiswa dan staf pengajar yang terlibat dalam protes. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, John Kirby, pada Selasa menyampaikan bahwa Presiden Amerika Joe Biden menilai aksi pendudukan gedung kampus tersebut adalah pendekatan yang salah.
The president believes that forcibly taking over a building on campus is absolutely the wrong approach. That is not...
Presiden Biden menilai bahwa menduduki gedung kampus secara paksa adalah pendekatan yang salah. Itu bukan contoh unjuk rasa damai. Dan tentu saja, seperti yang Anda perhatikan dengan seksama, itu adalah ujaran kebencian. Tidak ada tempat bagi simbol-simbol ujaran kebencian di negara ini.
Aksi pendudukan gedung kampus di Columbia University menjadi inti aksi protes terkait konflik Gaza yang mengguncang kampus-kampus universitas di seluruh Amerika dalam beberapa pekan terakhir. Demonstrasi besar-besaran juga terjadi di kampus-kampus di negara lain. Kebanyakan unjuk rasa digelar tanpa insiden dan terus berlanjut. Namun di sejumlah lokasi, protes dibubarkan atau dihentikan oleh aparat keamanan. Ratusan mahasiswa telah ditangkap. Banyak dari mereka kemudian dibebaskan, sementara yang lainnya masih menghadapi tuntutan hukum atau sanksi akademik. Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada Selasa mengungkapkan pihaknya terganggu dengan tindakan keras aparat keamanan Amerika yang berupaya membubarkan aksi protes pro-Palestina di kampus-kampus. Juru bicara Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB, Marta Hurtado, mengatakan,
"We are troubled by a series of heavy-handed steps taken to disperse and dismantle."
Kami merasa terganggu dengan rentetan tindakan keras untuk membubarkan atau menghentikan aksi protes di berbagai kampus di Amerika. Kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul secara damai merupakan hak fundamental bagi masyarakat, terutama ketika ada perbedaan pendapat yang begitu tajam mengenai isu-isu besar, seperti yang terjadi dalam kaitannya dengan konflik di wilayah pendudukan Palestina dan Israel, jelas Hurtado. Pihak Israel dan para pendukungnya menyebut aksi-aksi protes di kampus Amerika sebagai tindakan antisemitik. Sementara para pengkritik Israel menganggap mereka menggunakan tudingan semacam itu untuk membungkam para penentangnya. Tim VOA melaporkan.
Baru-baru ini, sebuah laboratorium kapal bernama Energy Observer berlabuh di New York untuk memamerkan apa yang diharapkan oleh tim ini sebagai kapal ramah lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
Para pembuat sebuah kapal bernama Energy Observer mengatakan hasil karya mereka merupakan perahu mandiri nol emisi pertama di dunia. Misinya adalah menguji teknologi produksi energi rendah karbon baru. Kapal tersebut baru-baru ini berada di New York. Kapten kapal Jean-Baptiste Sanchez mengatakan berlayar dengan Energy Observer adalah pengalaman yang unik.
For me, you know, when you have sailed on a bulk carrier.
Bagi saya, ketika Anda sudah berlayar dengan kapal feri dan kapal pesiar dan kapal logistik, ini pengalaman yang sangat berbeda. Karena ketika Anda berlabuh dengan kapal ini, badan Anda tidak berbau, tidak ada kebisingan. Jadi sangat bagus berlayar dengan kapal ini, karena kita tidak merusak alam.
Energy Observer telah berlayar keliling dunia selama 7 tahun terakhir dan menempuh hampir 65 ribu mil laut tanpa meneteskan solar atau bahan bakar. Kapal itu ditutup dengan lebih dari 200 meter persegi panel surya dan sisanya adalah angin dan air. Insinyur Sistem Energy Observer, Luke Bossery, mengatakan,
"So here we are in front of one of our..."
Dan di sini kita berada di depan salah satu dari dua sayap kapal. Ini adalah layar tapi otomatis. Tidak ada tali ke semua tiang, layarnya bisa berputar 360 derajat.
Energy Observer telah berlayar pada hari-hari yang mendung, dan ketika tidak ada sinar matahari, tenaga kapal ini bergantung pada hidrogen. Kapal itu berlayar dari Pulau Spitsbergen di Norwegia ke Kepulauan Tropis Hawaii, melakukan 50 pemberhentian dalam perjalanannya. Saat berada di New York, Energy Observer menerima sertifikat dari PBB pada Hari Bumi karena kontribusinya melindungi bumi. Beatrice Cordiano, ilmuwan di Energy Observer, mengatakan,
"Our first mission is completed in the sense that we have..."
Misi pertama kami selesai, dalam arti bahwa kami menguji dan membuktikan apa yang kami inginkan. Tapi meningkatkan kesadaran tidak pernah berhenti. Jadi kami akan terus melakukannya. Dan kami akan pindah ke skala yang lebih besar. Membangun kapal kargo karbon terendah. Ini akan menjadi proyek baru kami.
Tempat pemberhentian kapal berikutnya adalah Boston. Dan beberapa waktu setelah pesta olahraga musim panas Olimpiade Paris, akan pensiun sementara para ilmuwan melanjutkan ke proyek berikutnya. Dari Washington DC, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Nicole Kidman Sabtu lalu dianugerahi penghargaan Life Achievement Award atas prestasi dalam karirnya. Sewaktu menerima penghargaan, aktris Australia tersebut mengungkapkan film-film berisiko yang dibintanginya. Berikut laporannya bersama Carlina Amkas.
You look so good!
Para bintang film ternama Sabtu lalu tampil di karpet merah di Los Angeles. Mereka bergembira dan menyaksikan pemberian AFI Life Achievement Award kepada Nicole Kidman.
Amazing. It's amazing actually.
Luar biasa. Sungguh, ini luar biasa, kata Nicole Kidman. Di antara selebritis yang menghadiri acara tersebut, tampak aktris Naomi Watts dan Michelle Pfeiffer. Suami Kidman, penyanyi musik country Keith Urban juga hadir. Kidman menjadi orang Australia pertama yang menerima penghargaan tersebut. Atas kenyataan ini, ia mengatakan,
Australian or not, I'm just so honored to be on this list with the greats and to be able to represent my country.
Orang Australia atau bukan, saya merasa sangat terhormat bisa masuk daftar ini bersama orang-orang hebat dan bisa mewakili negara saya, kata Nicole Kidman. Kidman menambahkan bahwa ia dilahirkan di Hawaii, tetapi tuntutan pekerjaan telah membuatnya menyambangi seluruh dunia. Namun, kata Kidman, ia adalah gadis Australia. Malam itu, ia berdiri menerima penghargaan tersebut di Hollywood dan mengatakan, "Ya Tuhan, ini benar-benar terjadi." Kidman mengatakan karirnya terdiri dari peran-peran yang berisiko. Tetapi, pada akhirnya, dia yakin itulah cara terbaik untuk menapaki karir sebagai seorang aktris. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Jepang tidak ingin ketinggalan dari negara-negara barat dalam bisnis kirim makanan. Negara tersebut baru-baru ini mengoperasikan robot-robot pengiriman makanan di jalanan Tokyo. Tim VOA melaporkan. Warna robot itu hijau dan tingginya sedikit di atas lutut kebanyakan warga Tokyo. Misinya adalah mengambil makanan dari restoran yang dipesan lewat aplikasi Uber Eats dan mengantarkan ke pemesannya. Robot tersebut adalah bagian dari armada Uber Eats Japan yang terwujud berkat kerjasama perusahaan itu dengan Mitsubishi Electric dan perusahaan robot pengiriman Cardcan. Uber Eats sudah memiliki layanan pengiriman otonom di beberapa lokasi di Amerika Utara dan baru-baru ini memilih Jepang sebagai negara kedua yang memulai layanan seperti itu. Alvin Oh, Direktur Operasi Pasar Uber Eats Jepang, mengatakan mereka menguji layanan tersebut di distrik Nihonbashi di Tokyo.
So robots will just be another form of delivery.
Robot hanyalah bentuk lain dari metode pengiriman. Jadi kami punya sepeda, sepeda motor, dan mobil di Jepang. Robot pengiriman akan menjadi bentuk pengiriman lainnya. Sekali lagi, kami saat ini masih menguji.
Alvin Oh mengatakan robot-robot itu hanya beroperasi pada hari kerja mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore dan dimulai dengan beberapa restoran yang menjadi mitra Uber Eats di kawasan Nihonbashi. Uber Eats sendiri berharap dapat memperluas layanannya di masa mendatang. Robot tersebut dapat bergerak hingga kecepatan 5,4 km per jam dan berhenti secara otomatis untuk menghindari tabrakan dengan orang dan rintangan dengan memanfaatkan sensor-sensornya. Dari kejauhan, di markas Uber Eats, ada tim manusia yang memantau aktivitas robot melalui kamera yang terpasang pada robot tersebut.
So although the robot is autonomous, so you actually don't need an operator.
Robotnya otonom, jadi sebenarnya tidak perlu operator. Bisa berjalan sendiri, bisa tahu kemana harus pergi begitu peta lokasi diunggah, bisa menavigasi cara menuju ke sana. Namun selalu ada operator manusia di balik itu yang mengawasi robot untuk memastikan bahwa setiap kejadian atau keadaan darurat ada respon yang cepat. Jadi robot ada di luar sana, tapi ada manusia yang memantaunya.
Robot tersebut juga dilengkapi tombol berhenti darurat di bagian atasnya, sehingga dapat dihentikan oleh pejalan kaki di jalanan jika terjadi keadaan darurat. Akiko Masuda, seorang pejalan kaki, mengatakan,
untuk cuaca buruk seperti sekarang, jika robot digunakan, maka akan meringankan beban petugas pengiriman. Jadi menurut saya, ini sangat bagus.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Rabu 1 Mei 2024 bersama Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.